سامحك وانسى اللي جرى فاضل ايه تاني اقولك ما بقاش عايز.